ค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันสนุกสนานกับการเล่นกีฬาใต้น้ำซึ่งมองผิวเผินอาจจะเหมือนการดำน้ำแบบอิสระหรือฟรีดิวิ่งนะคะก่อนที่จะดำดิ่งลงไปจนพบว่าพวกเขากำลังแข่งขันฮอกกี้กันอยู่ใต้น้ำค่ะฮอกกี้ใต้น้ำหรืออันเดอร์วอเตอร์ฮอกกี้นั้นเป็นกีฬาลูกผสมระหว่างฮอกกี้น้ำแข็งโปโลน้ำและกีฬาดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งมามัดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเริ่มพบเห็นผู้เล่นกีฬาชนิดนี้ในสหรัฐครั้งแรกๆช่วงทศวรรษที่1950และเริ่มกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ
Truly a team sport because it doesn't matter how good one player is he's eventually going to have to come up for air
Richard Caterina หนึ่งในผู้เล่นกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำบอกว่ากีฬาชนิดนี้ถือเป็นการเล่นระบบทีมที่แท้จริงค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งกาจมาจากไหนสุดท้ายก็ต้องกลับขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจอยู่ดีซึ่งระหว่างนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมเล่นเกมต่อไปไม่มีใครเป็นผู้เล่นที่ดีเด่นกว่ากันไปได้กติกานั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ6คนและตัวสำรองข้างสนามอีก4คนผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับหน้ากากดำน้ำตื้นแว่นตากันน้ำหมวกว่ายน้ำตีนกบและแท่งพลาสติกยาวประมาณ30เซนติเมตรซึ่งเป็นไม้ตีพักเหมือนกับฮอกกี้น้ำแข็งนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักราว1กิโลกรัมครึ่งเพราะพักจะต้องหนักพอที่จะถ่วงลงไปก้นสระได้ระหว่างการเล่นนั่นเองตอนนี้มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันเป็น1ใน9มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่บรรจุกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกีฬามหาวิทยาลัยค่ะ
I'm on the US men's elite team so we travel around the world competing at the world level competition
แอนดรูว์ครีดันหนึ่งในผู้เล่นฮอกกี้ใต้น้ำชายของมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมฮอกกี้ใต้น้ำชายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมอื่นๆในต่างประเทศซึ่งเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักสัปดาห์ละ10ชั่วโมงเป็นเวลา1ปีเต็มความน่าสนใจของฮอกกี้ใต้น้ำคือเป็นกีฬาประเภททีมผสมที่เล่นได้ทั้งชายและหญิงในทีมเดียวกันและความพิเศษของรูปแบบการเล่นที่หลากหลายทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำค่ะ
There's a 3D aspect to it that you don't get in all the other court sports because in basketball and soccer you can only
Jane Whitman ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำแห่งสหรัฐบอกว่าเสน่ห์ของฮอกกี้ใต้น้ำคือรูปเกมที่สามารถเล่นได้แบบ3มิติและหลากทิศทางกล่าวคือผู้เล่นสามารถลงไปเล่นที่ก้นสระและขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำได้ซึ่งมีความหลากหลายในการเดินเกมมากกว่ากีฬาอื่นๆค่ะความท้าทายสำคัญอีกอย่างของฮอกกี้ใต้น้ำนอกเหนือจากการหายใจก็คือผู้เล่นไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยการพูดใต้น้ำค่ะแต่ข้อดีของกีฬานี้ก็คือโอกาสบาดเจ็บจากการปะทะน้อยกว่าฮอกกี้น้ำแข็งรวมถึงกีฬาอื่นๆเว้นเสียแต่ว่าจะถูกตีนกบของเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่งฟาดในน้ำระหว่างการแข่งขันค่ะแม้ว่าฮอกกี้ใต้น้ำไม่ใช่กีฬาใหม่ในอเมริกาแต่ถือเป็นกีฬาแปลกในประเทศนะคะเพราะตอนนี้มีนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำอาชีพเพียง200คนในอเมริกาเท่านั้นและยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจอีกมากมายในอนาคตค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington